Еврейлерге Самара, 2-чи башылык. Оның үчін біз Сухан Немебистен Анчадала бек тудынар ұчырлы. Оның башқа бізді ағын туыра апарар. Ангелдер ажыра жарлалған сөз бек болған. Улус қажыла жазығы ұхур емезі үчін чын кезеду алған. Онды болғанды, баштапла қайрахан бойы жарлаған мұндый улу арғадашты жектеп тұрған болса біз, кезеду албай қанайып қиы жарыс. Бу арғадаш керегінде ұхан улыс ол чын деп биске лаптаған. Худай бойы да керелеп, билдилер, қайхалдар жаяп, жүзін жүр қайхамчылы күчтер көргізіп, ағару тынды улысқа бойының табыла берген. Худай бис айдып тұрған келер өйдің орчылаңын ангелдерге бақтырбаған ине. Текемді ағару бичіктің бір жерінде керелеп айтқан.
Кежи дегенің ол не? Оны сананып жүрерге. Емезі кежи олы дегені ол не? Оғы кечемел едерге. Оны ангелдердің қысқа өйге ябыс еттің. Оғы мақтыңла күндінің қайралын беріп, оны ол жаяғаннан бейік еттің. Оның бұды алдына он жозын бақтырдың.
Құдай кежіге он жозын бақтырып, оғы бақпаған неме артырбаған. Кейімді оғы он жозы бақты деп, ем тұра көрбейдіс. Де біз Иисусты көрөдіз. Ол ангелдерден қысқа өйгі жабыс еділген. Емді оға мақтыңла күндінің қайралы берілген. Ненің үчін дезе ол өлімнің қиынын өткен. Анайып ол Құдайдың жақшылығыла онча улус үчін өлген. Құдайдың анайды едері чын болған. Ончозы он ийіне. Ончозы ол ажыра бар болып, жүріп жат. Анайып ол көп уылдарын маха екелейін деп, арғадаш беріп тұрған башчыны қиналыштар ажыра толо кемді еткен. Ағарулап тұрғаныла ағарулалып тұрғандары ончозы бір ададан ине. Оның үчін Иисус оларды қарындаштар деп адарға уялбай айдат.
Ады жолыңды қарындаштарыма жарларым. Серкпе ортада сені мақтап сарнарым.
База.
Мен оғы бүдімді саларым.
База.
Бат менле неге Құдай берген балдар.
Бу балдар еттенлі қаннан болған үчін, Иисус та олорчылап еттенлі қаннан кіші бола берген. Өлімді билеген көрмісті бойының өлімі ажыра жоғалтойын деп, өлімнің қорқып бастыра жүрімене қолданышта жүргендерді жайымдайын деп ол анайды еткен. Жар демей, ол бойына ангелдерді емес, Авраамның қалдықтарын жуыдып жат. Оның үчін ол ончозында қарындаштарға дүңелешер ұчырлы болған. Анайып ол Құдайдың алдында буырзақла чындық улу абыс бола беріп, қалықтың кіншектері үчін оғо жарайтан тайылға едер арғалу болған. Ол бойы қиналып, бұ ашыра ченеткен үчін ченедіп тұрған улысқа болу жар арғалу.